بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيچا عبد القادر جيلاني رحمة الله عليه haqida درس boshlagan edik bugun inshaalloh davom etkizgan bo'lamiz tasavvuf ilmini eng ulug' ustozlaridan sufilikning eng yorqin ko'zga ko'ringan ulug' shaxsiyatlaridan Abdul Qodir Jiloniy. Kechagi darsimizda sufiylik nima, tasavvuf nima, bir qator yengil bir tushuncha bergan edik. Inshaalloh davom etkizgan bo'lamiz. Abdul Qodir Jiloniy sufiylik tariqatining eng ulug'laridan birini asoschisi. Odamlar o'ylagandek, sufiylikning hammasi unaqa botil, shirk, kufr emas. Sunnatga muvofiq, sog'lom manhaj ustida bo'lgan tariqatlar ham bor albatta. Ana shunday bir sahih sufiylikni asoschilaridan biri Abdul Qodir Jiloniy. 488-yilda Abdul Qodir Jiloniy Bag'dodga ilm talabida keldi. Bu paytda u kishining yoshi 18 edi. Bu vaqtda Bag'dod o'zini eng yuksalgan davrida edi. Iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan, askariy jihatdan Abdul Qodir Jiloniy o'zi bilan olib kelgan pulni sarflab tugatdi, qo'lida puli qolmadi. Mana endi sinovlarga, imtihonlarga duch keldi. Og'ir imtihonga duch keldi. Yo'qchilik. Musofir yurt, bironta bir tanishi yo'q. Ammo mana shunday bir qiyin holatga qolsa ham odamlarga hojatini aytmadi, ularga borib so'ranmadi. O'zi haqida aytadi, daryoda oqib kelayotgan yesa bo'ladigan saratni terib yer edim. Xaroba bo'lgan uylarga borib tomlarida tunar edim. Arzon napis kiyimlarni, yamalgan kiyimlarni olib kiyar edim. Buni ko'rib odamlar meni jinni deb laqamlab qo'yishdi deydi. Ya'ni ko'ring, suvdan turib tutib men narsalarni yeydi. Xaroba uylarni tomiga chiqib yotadi, yirtiq yamoqlarni kiyib yuradi. Kim bu kishi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zurriyotidanmidi? Hasan va Husayn roziyallohu anhumolarning zurriyotidanmidi? Ulug' insonlar mana shunday bir holatda ham taslim bo'lmaydi. Ana shu ulug'likni bitta alomati shu. Hayotda zarbalarni ko'tara oladi. Hozirgi kunda siz bilan biz naqadar shunday kishilardan ibrat olishga muhtojmiz. Bir ishga kirishamiz, ozgina bo'lmasa shart to'xtab olamiz. Birodarlar, taslim bo'lsak imtihonga, mashaqqatga, qiyinchilikka o'ylamaylik, taslim bo'lganimizdan keyin oson bo'lib ketadi deb. Taslim bo'lganimizdan keyin yana ham qiyinroq bo'ladi. Nafsi Bag'dodni tashlab chiqib ketishi haqida gapirishni boshladi. Chunki aytayapmiz, bu kishi ulug' xonadondan, nasl nasabi juda ham oliy bo'lgan inson. Nimaga endi bunday bir xorlanib yurishligi kerak? Ammo Alloh taolo u kishini qalbini sobit qildi va maqsadiga yetish uchun ilmga bo'lgan intilishiga Alloh taolo sabrni ham berdi. Sabr qanoat qildi. Mana shunday bir qiyin kunlarni boshidan o'tkizdi. Natijada 13 ta ilmda Bag'doddagi kibor ulamolar bilan o'tirib bahs munozara qiladigan martabaga yetdi. Mana imomi Abdul Qodir Jiloniy mana shunday bir mashaqqatli kunlarni boshdan o'tkizdi, sabr qildi. O'zi dunyo sabr hovlisi birodarlar. Va tavaso bis sabr. To'tta sifat aytilganda dunyodagi xusrondan qutuladigan odamlar iymon, amal, bir-birini haqqa chaqirish va sabr deyilgan. Har qanday ishda sabr kerak. Xoh tijorat bo'lsin, xoh ilm bo'lsin, xoh boshqa narsa bo'lsin. Abdul Qodir Jiloniyga qattiq ta'sir ko'rsatgan kishilardan biri bu Abu Xomid G'azzoliy rahmatullohi alayh. Abdul Qodir Jiloniy mana shu ulug' imomning yo'lidan yurdi. U kishiga keyinchalik mana shu kitoblariga, ilmiga o'zgartirishlar kiritdi. Imom G'azzoliyning ayrim keltirgan hadislarini tuzatishlikka ham bu kishi muvaffaq bo'ldi. Abdul Qodir Jiloniy o'zining davrida ko'p muhaddislardan hadis eshitdi. Yana fiqhni, adabni, lug'atni ta'lim oldi. Juda ko'p shayxlardan shar'iy ilmlarni deyarli hammasini oldi. Demak, umrini avvalida o'ziga ilm jamlashlik bilan mashg'ul bo'ldi. 30 yoshgacha aytdi-ku, bu ulug'larni sirini qaraydigan bo'lsak, hayotini kuzatsak, bu ulug' insonlar 30 yasharigacha faqat o'zlariga nima qilgan? Jamlagan. Shunday qilib ilmda shunday cho'qqa yetdiki, Bag'dodning muftiysi bo'lib yetishdi. Arig'dan oqib kelayotgan mevani yoki nonni parchasini yeb, yamoq kiyimlarda kiyib, xaroba uylarda tomida yashab yurgan majnun deb laqamlangan yigit mana endi Bag'dodning muftiysi martabasiga yetdi. keyin qalb murabbiylari va iymoniy haqiqat ahlining kiborlari bilan ham suhbat bo'ldi. Ulardan Abdul Qodir Jiloniy haq tasavvuf ilmini o'rgandi. Shunday qilib u kishi o'zini, shaxsiyatini shar'iy ilmlarda o'rganishlik bilan yuksaltirdi. Endi tasavvuf ulamolari qo'lida o'zini ruhoniyatini yuksaltirdi. Mana shundan keyin tasavvuf ilmining ulug' kishilaridan bo'ldi, o'zgarishi bo'lmagan haq tasavvuf. 521 yili Shavvol oyida Mahramiy madrasasida va'z qilgan o'tirdi. Va'z nasihat qilgan. U kishining mavizalari, ma'ruzalari juda ta'sirchan edi, ruhoniyati oliy edi, shar'iy ilmlarga asoslangan, inhirofsiz bo'lgan ruhoniyat tasavvuf. U kishini mana shunday bir ilmiy ruhoniyligi oliy bo'lgan majlislarga keladigan kishilarning adadi 70 mingtaga yetdi deyiladi. Qana qilib eshitgan degan savol o'z-o'zidan tug'iladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam haj qilganlarida u zot bilan 100 mingdan ortiqroq odam haj qilgan. Shunda u zot bu kishilarga va'z qilganida gapirganlar Nandaroda turgan bir odam eshitib, qattiqroq qilib orqadagilarga qaytargan. Shunday qilib orqadagiga qaytarib, shunday eshitishgan. Abdul Qodir Jiloniyni majlisida ham mana shunday kishilar 70 mingga yetardi. Mustahkam ilmi, qalbidagi chuqur iymoni uni tiliga birodarlar hikmat bo'lib chiqdi. Aytdi-ku, qalbdan chiqqan so'z qalbga boradi. Tilda uchidan chiqqan so'z quloqdan uyoqqa o'tmaydi. Bu kishi qalbdan gapirdi, shuning uchun qalblarni egalladi. U kishining qo'lida ulamolar, fuqaholar, muhaddislardan iborat ko'p kishilar ta'lim olishdi. Ilm tomonidan Bag'dodning muftisi bo'lishlik darajasiga yetdi, ruhoniyat tomonidan mana shunday bir oliy martabaga erishdi. U kishiga savollar kelsa, darhol javobni yozib berardi muftiy sifatida. Ya'ni orqaga qaytishlikka, o'ylanib ko'rishlikka hojat bo'lmasdi. Endi albatta bu shar'iy ilmlarda qanchalar u kishi mustahkam bo'lganligini dalili bo'ladi. Abdul Qodir Jiloniy ikkita mazhabning faqihi edi. Hanbali mazhabining, Shofiy mazhabining. Mashhur imom Muhyiddin Navaviy aytadi. Abdul Qodir Jiloniy Bag'doddagi Shofiy va Hanbali shayxlarining sayyidi edi. O'zining zamonasida ilmdagi peshvolik uning qo'lida edi. Uning suhbatidan Iroqning ko'plagan kibor olimlari yetishib chiqdi. Ya'ni u kishining ilm majlislarida keyinchalik Iroqda ko'zga ko'ringan olimlarning aksariyati Abdul Qodir Jiloniyni qo'lida ta'lim olgan edi. Ulkan martabalar egasi bo'lgan ko'p kishilar ham Abdul Qodirning shogirdlari edi. Abdul Qodir Jiloniy mashoyix va ulamolarning hurmatiga sazovor bo'ldi. Ular uni so'ziga qaytishar va chiqargan hukmlarini albatta qabul qilishar edi. Har tarafdan tasavvuf, ahli suluk egalari uning suhbatiga shoshilar edi. Bu tasavvuf, bu sufiylik birodarlar, yana qaytib aytamiz, kitob-i sunnatga muvofiq bo'lgan haq tasavvuf sufiyligi edi. Har bitta qilayotgan ishi, gapirayotgan gapi kitob-i sunnatga asoslangan, hujjat dalili bor, sog'lom aqidadan chiqib ketmagan tasavvuf. Mana shu bir ulug' olimni aytgan ayrim hikmatli so'zlaridan birodarlar namunalar o'qiymiz. U kishi aytardi: "Dunyoni qalblaringizdan qo'lingizga chiqaring. Albatta bunday qilishlik sizlarga zarar qilmaydi. Dunyo yo qalbda bo'ladi, yo qo'lda bo'ladi. Yo qalbda, yo qo'lda. Qalbingizdagi dunyoda qo'lingizga chiqaringlar, buni sizlarga zarari tegmaydi" derdi. Yana aytardi: "Qalblaringizni eshigini oldida turinglar. Alloh unga kirit degan narsani kiritinglar, undan chiqar degan narsani chiqaringlar. Agar qalbingizni havoingizga tashlab qo'ysangiz, albatta halok bo'lasizlar." Yana aytardi: "Taqdirga taslim bo'lib o'tirgan kishi haqiqiy erkak kishi emas. Bo'lgani shu ekan endi, bo'lgani bo'ldi endi, taqdirdagi bo'ladi" degan so'z bor u. Taqdirga tamomiy taslim bo'lib o'tirib olishlik haqiqiy erkakning ishi emas. Balki haqiqiy erkak kim? Qadarni qadar bilan qaytaradigan kishi. Alloh taolo ko'chaga chiqsangiz boshingizni hul bo'lishligini taqdir qilgan bo'lsa, zontik tutmasangiz hul bo'ladi. Endi zontik tutishingiz ham taqdir qilgan. Siz zontikni tutib chiqasiz, boshingiz hul bo'lmaydi. Shuning uchun qarang, bu dinni qanday tushunish kerak? U kishi qazo, qadarni, taqdirni qanday tushungan? özge sofiliğini dava kıyan ayrım adamlar hiç nesi kımasın hem kele orada dedi bu gırt natura. Kadarga taslını bulup oturgen kişi hakiki erkek kişi mez. Belki kadarını kadarı bilen kaytargen kişi hakiki erkek kişi de yaptı. Kim? Bana şu sofilerini ustazı bulgen Abdülkadir Ceylani. Yine aytadı, eğer kalbini mayda nasalar bilen toldurup oladigen bolsan, onda katta nasalarga orun kalmaydı. Kalp huttu ekinzorga o'xshaydi. Agar uni foydali o'simliklar bilan ekib to'ldirmasang, foydasi sassiq ko'katlar bilan o'sib to'lib ketadi. Tushunarlimi? Mana kitob o'qiymiz, ma'ruza eshitamiz. Bir ruhoniyatimizni tarbiyalaydigan narsalarni o'rganib, kallamizni to'ldirmasak, bu kalla boshqa narsa bilan to'lib qolar ekan. U kishi aytaradi. Xolis ekanligingning alomati. İhlosingni alomati odamlar seni maqtashi yoki yomonlashlariga parvo qilmasligingda. Odamlarning qo'lidan ta'ma qilmasligingda, balki rububiyatni haqqini ado qilishingda va ne'mat uchun emas, ne'matni beruvchi uchun amal qilishingda. Bersa emas, bersangni shukr keltirish emas, shu zot senga iymonni berganligi uchun shukr keltirishing. Qo'lingda garchi dunyoing bo'lmasa ham. Bu yerda juda ham ko'p hikmatli so'zlari bor. Vaqtni tejash maqsadida birodarlar qisqaroq qilishga majburmiz. Imom Navoiy aytadi. Mana endi u kishi haqida, o'sha zamonda va undan keyingi davrda yashagan ummatni eng ko'zga ko'rgan kishilarini Abdulqodir Jiloniy haqida aytgan so'zini keltiramiz. Imom Navoiy aytadi. Abdulqodir Jiloniy go'zal sifatlar egasi edi. Axloqi sharif, odob va muruati komil, tavozuli, doim ochiq yuzli, aqli va ilmi serob, shariat so'ziga va hukmiga qattiq itoatlik, ilm ahllarini ulug'lovchi, din va sunnat egalarini ikrom qiluvchi, havo va bid'at egalarini yomon ko'ruvchi, haq toliblarga muhabbatli va doimiy suratda nafsini mujohadasi bilan mashg'ul edi. Allohning hududlari buzilishiga qattiq qarshi turar edi. Yana sahovatli, karim inson edi. Imom Navaviyni berayotgan ta'rifi. Imom Navaviyni so'zini xulosa qilib aytsak, o'zini zamonida unga o'xshagan boshqa bir kishi yo'q edi deb aytadi. Abul Hasan Nadaviy Rijalul Fikri va Da'va kitobida shunday deydi. Bizda da'vat bilan, ruhoniyat bilan shug'ullanayotgan odamni qarasang, ilm bilan umuman ishi yo'q. Endi ilm bilan, arab tilini bilan, aqida bilan, hadis bilan shug'ullanayotgan odam qarasang, ruhoniyat bilan ishi yo'q. Qurib ketgan mat. Gapiraveradi, ko'ziga yosh kelmaydi. Abul Hasan Nadaviyni so'ziga quloq solamiz. Rijalul Fikri va Da'va kitobida aytadi, Abdulqodir Jiloniyning vaz, irshod bilan, nafslar tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lishi ilm tarqatish va ilm o'rgatishdan, sunnatga yordam berishdan, sog'lom aqidini tarqatishdan va bid'atlarga qarshi kurashishdan to'sib qo'ymadi. Ruhoniyat bilan shug'ullangani ilm ma'rifatdan to'smadi deb aytibdi. Mana da'vatda yuradigan ukalarimiz bor. Ruhoniyat zo'r. Kechalari tahajjud, nafil ro'zalar, zikr, Qur'on tilovati, lekin ilm bilan ishi yo'qda ko'pchiligini. Agar kim da'vatga qarshi bo'lsa, bu odam juda bir qattiq adashadi. Hammamiz da'vatchi bo'lishimiz kerak. Faqat biz aytadigan narsa ilm ustiga qurilgan da'vat bo'lsin. Ilm ustiga qurilgan da'vat bo'lsin. Ilmga targ'ib qilamiz. Endi ilm bilan shug'ullanayotganlarni ruhoniyati bilan ham shug'ullansin deb tavsiya qilamiz. Toki quruq bo'lib qolmaylik, kitob bo'lib qolmaylik biz. Aqida va uning furu'larida Imom Ahmadga va avvalgi muhaddislarga tobe edi. Ibn Taymiya rahmatullohi alayh sofiylarning ulug' imomlari Abdulqodir Jiloniy va Junaydni maqtab, mana shu haqiqiy tasavvuf deganidir. Mana Ibn Taymiya yana bir so'zini keltiramiz birodarlar. U kishi aytgan ekan Abdulqodir Jiloniy haqida. Abdulqodir Jiloniy shariatga itoat qilishga da'vatda amr va nahida o'z zamonasining eng ulug' shayxlaridan edi. Ibn Taymiya bu kishini ilmini, martabasini nima qilyapti? Maqtayapti. Imom Zahabiy aytadi. Shayx Abdulqodir Jiloniy imom, olim, zohid, orif, shayxul islom va musulmonlar uchun ibrat edi. Ibn Rajab Hanbali aytadi, Abdulqodir ابن ابي صالح جيلي ثم البغدادي زاهد شيخ العصر وقدرة العارفين قدوة العارفين سلطان المشايخ وسيد اهل الطريقه ترجمه قلamız او kişi زاهد özining asrining shayxi oriflarning oriflarga ibrat bo'lgan kishi mashoyixlarning sultoni va tariqat ahlining sayyidlaridan edi. Akalar kimlar guvohlik beryapti bu kishiga? Ummatning eng ulug' olimlari, eng ko'zga ko'ringan kishilar. Shuning uchun tasavvuf haqida, sufiylik haqida agar chola-chulpa ma'lumotimiz kallamizda bo'lgan bo'lsa, sufiylikni yomon deb tushunmaylik. Albatta buni aynigan ko'rinishlari ham bor, lekin asli kitobi sunnatga asoslangan sufiylik bo'lgan edi. Demak, birodarlar, faqatgina olimlar, faqihlar emas, tasavvuf egalari ham ummatga peshvo bo'lishi mumkin ekan. Abdul Qodir Jiloniy o'zini oliy nasabi bilan, chuqur ilmi va oliy ruhoniyati bilan ummatga ulkan ibrat bo'ldi. Abdul Qodir Jiloniy o'zining shaxsiyatida biz aytayotgan tavozunni paydo qildi. Ilm ma'rifat ham o'zining o'rnida, ruhoniyat ham o'zining o'rnida. O'z zamonasining eng peshqadam olimi hamda ruhoniyati oliy darajada bo'lgan inson edi. Biz orzu qilamiz, biz xohlaymiz, biz umid qilamiz. Ilm ahllaridan o'zlarini qalblarini iymoniyat va haq tasavvuf bilan tartibga keltirishlarini. Agar shunday qilsa naqadar go'zal bo'lar edi. Yana xohlaymiz, tasavvuf ahllaridan esa o'zlarining tasavvuflarini sahih dalil mustahkam ilm ustiga va bidatlardan uzoq bo'lish asosiga qurishlarini. Agar shunday qilsa naqadar zo'r bo'lar edi. Abdul Qodir Jiloniy birodarlar mana shu narsalarni o'zini shaxsiyatiga jamlab ummatga ibrat bo'lgan kishilardan edi. Alloh subhanahu va taolo ibrat olib, ularga iqtido qilishini barchamizga nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.